Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás y muy buenas tardes? En los últimos años, especialmente tras la pandemia del coronavirus, cada vez son menos los furanchos inscritos en los distintos registros municipales. Los motivos detrás de esta reducción son muchos. Por eso vamos a analizar esta circunstancia con Antonio Juncal, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Furancheiros de nuestra provincia, que nos va a explicar a qué se debe ese descenso en el número de furanchos. Pero antes vamos a conocer qué nos deja en actualidad este viernes 17 de enero. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra. Pues te cuento que esta mañana ha tomado posesión de su cargo como diputado provincial el alcalde de Porta, Ricardo Martínez, que toma el relevo de Isabel Couselo, que se marcha a la Xunta. Con él hablamos en COPE Pontevedra.
En primer lugar, pues es una honra, ¿no?, de ser una diputada provincial, de representar a provincia, más que nada como diputado da zona, pues da comarca do Ullomía, pues intentar hacer lo mejor posible para nuestra comarca.
Martínez asume las competencias de contratación y nuevas tecnologías. La llegada del alcalde de Portas al gobierno provincial también conlleva cambios de competencias que asumen otros diputados. Lo explicaba en rueda de prensa el presidente de la Diputación, Luis López.
Belén Cachafeiro será a nova deputada con competencias en materia de infraestructuras e mobilidade, e Javier Tourís, que tiña a xestión de acción comunitaria e a de Finquereiro, aquí vanse a sumar a responsabilidades de fondos europeos.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ya nos escucha Antonio Juncal, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Furancheiros de nuestra provincia, con el que vamos a hablar sobre el futuro y el presente de estos furanchos, de estos loureiros. ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Bien, todo bien.
Contame cómo está a situación dos furanchos na nosa provincia. Porque, polo que puidemos ler na prensa nestes últimos días, estáse reducindo o número de furanchos, e non sei si que hai detrás desa reducción no número destes furanchos tan tradicionais aquí na nosa zona.
Bueno, pues como todos sabemos, o envellecemento da población tamén nos afecta aos furanchos, porque o que está ocurrindo é que non hai relevo xeneracional, o sea, hai xente moi maior traballando as viñas, os furanchos dan moito traballo porque coincide a época de furanchos coa labor de preparación da nova colleita, como pode ser a poda, o parreo, despois o desbroce, os sulfatos, todo eso coincide coa época da apertura dos furanchos. Entón, bueno, pois a xente nova parece que non está moito por a labor porque dá moito traballo, as viñas dá moito traballo e aparte pois tens que atender os furanchos o fin de semana, o sea que estás traballando de lunes a lunes. O resultado económico pois tampouco é tan grande porque bueno, os furanchos temos uns precios moi asequibles, moi acotados. Entón, bueno, pois a xente xoven non quere saber nada de traballar de lunes a lunes. Aí non hai vacacións, o sea que julio, agosto é unha época de moito traballo na viña, en que, bueno, a temporada dos furanchos finaliza o 30 de junio, pero hai que seguir, porque ven a colleita encima e hai que estar moi pendiente das viñas.
Esto podría solucionarse se, por exemplo, convertemos estes loureiros, estes furanchos en negocios que se permita unha maior flexibilidade, por exemplo, para contratar persoas, ou, sen embargo, consideras que a normativa está actualmente ben como está?
No, a normativa non está moi ben, pero, bueno, tampouco sería moi rentable contratar máis xente, porque, a ver, si non tes unha rentabilidade mínima,
Agora mesmo podemos, simplemente unha pregunta, Antonio, agora mesmo un furancho pode contratar laboralmente, refírome a unha persoa para que axude na cociña ou no, ou servindo mesas? É posible a contratación?
Non hai un epígrafe específico, estamos tratando ese tema coa Seguridad Social, a ver se nos permiten de alguna maneira. Sí, o sea, ti podes contratar, pero podes contratalo dándote de alta como autónomo, contratalo como camareiro, como cociñeiro ou como sea. Pero eso non é o que pretendemos nós. Pretendemos que se nos dé unha regulación máis específica.
Porque
senón non sería rentable, claro.
Que requisitos se nos exixen no caso de que queiramos ter un furancho? Cales son así a grandes rasgos as...
Pois o primeiro é ter as viñas declaradas e registradas no registro vitivinícola, facer as declaracións de producción tanto de uva como de mosto de viño na Xunta de Galicia, registrarte no concello con unha póliza de responsabilidade civil de creo que son 300.000 euros, pagar unhas tasas no concello e cumplir as normas do decreto 2012, non me acordo agora o número, pero hai un decreto da Xunta que nos regula actividade especificamente. Entón, tens que cumprir esas normas, porque senón estarías incumplindo, tanto a nivel municipal como autonómico.
E máis alá dese problema que antes me comentabas, Antonio, de falta de relevo xeracional, non sei se tamén hai un problema en canto ao atractivo que lle supón a xente máis nova un furancho. Igual non é tan popular entre persoas de menos de 40 anos e que prefiren outro tipo de ocio, outro tipo de hostelería na cidade ou nas vilas.
Te refieres a...
Sí, refírome aos clientes, as persoas que van aos furanchos. Se ves así, porque ti tamén te dedicas ao...
Sí.
Es furancheiro, se ves que normalmente o cliente xa son persoas dun certos anos, dunha certa idade, igual as persoas máis novas, pois non vou decir que non saben que existe o furancho, pero sí que non lle resulta atractivo, ou tan atractivo como outro perfil de así máis veterano.
Non, eu non vexo así, o sea, hai moita xente maior que ven os furanchos, pero tamén hai moita xente nova que lles gusta tapear e tomar un viño de vez en cando. Pero bueno, a media edad, si me preguntas, bueno, sí, podrá estar entre 40, 45, 50 anos, pero non, a xente nova tamén acude, ¿eh?
Bueno, estou pensando que a princesa Leonor acudiu a un furancho, ahora que...
Correcto, ten 20 tantos anos.
E está, nada, ten agora 18, é unha rapaza, 18, 19.
Oh, bueno,
sí, 18, 19,
sí, sí. Sí, o sea, a xente nova tamén lle apetece porque, bueno, as tapas son atractivas. Bueno, algún que non bebe viño ou que ten que conducir, pois toma un agua e non pasa nada, ¿no?
E en canto ás tapas, porque claro, tamén hai limitacións en canto ás tapas que podedes servir. Por exemplo, onte o Concello de Pontevedra anunciaba que se van poder seguir ofrecendo 5, pero vamos a poder escoller entre 11. Non sei se a posibilidade de ter máis tapas tamén podería axudar a revitalizar un pouquiño os furanchos.
Bueno, aí cada asociación é un pouco libre de negociar cos concellos, de escoller entre as 11, 12 etapas que nos permite a Xunta, ten que escoller 5. Eu penso que é un abanico bastante amplio, é que a xente, pois, que lle gusta empanada, empanadilla, raxo, zorza, tortilla, vamos, que ten un abanico, tabla de embutidos, ten un abanico bastante amplio, penso que non sería problema de ampliar. Ahora, bueno, cada asociación dentro do decreto, de acordo co concello, pode escoller as que considere máis oportunas, como fixo Pontevedra, vamos.
Pois Antonio Juncal, presidente da Federación de Asociacións de Furancheiros de aquí da nosa provincia, graciñas por matender e moi boa tarde, que vaya todo ben.
Nada, gracias a ti, a tua disposición para cando necesites.
Y así nos ponemos en la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Pero sigo tan...